สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาสาระเรื่องหลักใจสำหรับผู้ป่วยสิ้นหวังที่บรรยายโดยคุณหมออมรามาริลาณชมรมพุทธธรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อปี2528ที่ผ่านมาสำหรับเนื้อหาในตอนที่จะนำเสนอวันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้สองตอนแรกทีเดียวค่ะเพราะเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ในการทำจิตทำใจของคุณหมอท่านเองในยามที่ต้องเผชิญกับแบบฝึกหัดคือโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาโดยไม่รู้ตัวมาดูกันสิคะว่าคุณหมอท่านมีวิธีการรับมืออย่างไรนอกจากนี้ก็ยังมีข้อคิดข้อธรรมต่างๆที่เป็นกำลังใจอย่างดีสำหรับท่านผู้ฟังที่จะน้อมนำไปพิจารณาเพื่อความเห็นความเข้าใจที่ถูกตรงต่อไปค่ะเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะคะตัวเองเคยประสบมาแล้วก่อนหน้านั้นหลงว่าถ้าเวลาจะตายขออย่าได้มีทุกขเวทนาเลยเราจะได้ตั้งสติตามรู้จิตของตนได้ก็เหมือนอย่างกับโชคให้โอกาสได้ทำแบบฝึกหัดซ้อมฝึกดูใจกล่าวคืออยู่ดีๆก็ปัสสาวะเป็นเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดหรือผิดปกติอื่นใดถ้าไม่ก้มไปดูปัสสาวะของตัวเองก็จะไม่รู้ว่าเลือดออกปนมาอย่างกับท่อประปาแตกมันออกจนกระทั่งพอลุกจากที่นอนไปห้องน้ำปัสสาวะเสร็จก็หน้ามืดทรุดลงกองอยู่หน้าชักโครกนั่นเองครั้นมีแรงกลับมาที่นอนได้ก็กำหนดจิตไว้กับพุทโธปรากฏว่าเห็นจิตตัวเองแยกมีส่วนที่เป็นเหมือนผิวน้ำที่สติกำกับอยู่กับพุทโธพุทโธบางแสนบางเดี๋ยวก็พลิ้วหายไปเดี๋ยวก็ปรากฏอยู่ส่วนจิตที่เหลือทั้งหมดไร้สำนึกสติแตะลงไปไม่ถึงเดี๋ยวเรื่องนั้นพัดขึ้นมาเรื่องนี้แล้วก็เรื่องโน้นอย่างกับมีหนังกลางแปลงสักสิบโรงฉายให้ดูพร้อมๆกันจะหยุดอันไหนก็หยุดไม่ได้ใจสั่งให้หยุดพยายามเพ่งพุทโธเสียบลงไปให้เป็นพุทโธทั่วพร้อมหมดทั้งใจตอนแรกก็ทำท่าว่าหนังทั้งหมดจอล้มใจจดจ่อเป็นพุทโธยังไม่ทันถึงอึดใจประเดี๋ยวเดียวพุทโธก็ถูกเปียดพลิ้วขึ้นมาอยู่ที่ตรงผิวเห็นวับวับแวมแวมตามเดิมน้ำข้างใต้คือจิตทั้งดวงก็ชุลมุนชุลเกกันใหญ่หยุดไม่ได้เหมือนกับเราตั้งใจประทับปืนเล็งทัศนวิสัยภายนอกสงบปลอดโปร่งไม่มีลมพายุสิ่งรบกวนใดๆแต่มือของเราเองมันสั่นตลอดเวลาทำอย่างไรอย่างไรก็บังคับเข้าศูนย์ไม่ได้ก็เลยได้คิดว่าที่คุยอวดเอาไว้ว่าถ้าไม่มีทุกขเวทนาเราจะเลี้ยงตัวรอดนั้นถ้าไม่ได้ประกอบเหตุที่สมควรคือไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้เพียงพอกำลังของมรรคย่อหย่อนอย่าคิดว่าจะติดสินบนไปทางลัทธิคือไม่มีทุกขเวทนาแล้วจะเลี้ยงตัวรอดหลังจากหายแล้วมีโอกาสได้กราบท่านอาจารย์ท่านก็หัวเราะเบาๆและซักไซว่าเป็นยังไงล่ะไม่มีทุกขเวทนาแล้วเอาตัวรอดไหมล่ะก็กราบเรียนท่านว่าไม่รอดเจ้าค่ะเพราะเหตุนี้แหละมันจึงต้องฝึกกันอย่างจริงจังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรท่านไม่เคยตรัสว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะขี้เกียจขี้คร้านเราเคยหลงว่าตัวเองมีปัญญาสามารถหาทางลัดได้คราวนี้ซึ้งเลยตั้งหน้าภาคเพียรไปโดยสุจริตท่านอาจารย์บอกว่าบนถนนสายมักค่าของเงินไม่ยุบไม่พอง เงินสกุลอริยทรัพย์ที่ขวนขวายหามาได้เท่าไหร่ก็มีค่าเท่านั้นอย่านึกโกงว่าถ้ามีปัญญามีโน่นมีนี่แล้วไม่ลงมือประกอบเหตุคิดสร้างวิมานในอากาศจะทำให้มันพองออกได้ไม่มีดีไม่ดีกิเลสสอดไส้เข้ามาทำให้หลงว่ามีอริยทรัพย์แล้วแต่ปรากฏว่าขนเงินเก๊ไปทั้งนั้นไปถึงไหนเขาก็ไม่ยอมรับเงินของเราเมื่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วจะได้เริ่มฝึกใจของตนเพราะรู้ไม่ได้ว่าเดินออกไปจากห้องประชุมนี้อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรอะไรขึ้นก็ได้หลายท่านรอบรู้ทั้งนั้นเวลาพูดเวทนาอ้อคนละส่วนคนละอันกันกับใจให้กำหนดสติรู้ไว้แต่พอเวทนาเกิดขึ้นจริงๆเราไปเยี่ยมท่านปรากฏว่าหงุดหงิดไม่ได้อย่างใจไปเสียทุกอย่างท่านว่าใครจะทำไหวก็มันปวดขึ้นมาถึงหัวใจคุณไม่เจ็บคุณจะพูดยังไงก็พูดได้ลองมาเจ็บดูบ้างสิท่านอาจารย์ถึงเตือนว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมันเป็นอย่างนี้ทั้งที่รู้แต่รู้ด้วยสัญญาไม่เคยนำมาลองฝึกปฏิบัติกับตัวเองให้รู้เห็นเป็นปัญญาแจ่มชัดขึ้นในใจเวลาสอนคนอื่นน่ะสอนได้สอนเท่าไรเท่าไรก็สอนได้แต่พอเอามาสอนตัวเองมันไม่ฟังและไม่ยอมฟังไม่ยอมทำตามทั้งนั้นเพราะมันเคยแต่ทำตามกิเลสที่ผูกขาดลากจูงจิตใจเอาไว้ตลอดกาลท่านจึงย้ำว่าถ้าอะไรก็ตามเราไม่ทำให้รู้เห็นเป็นขึ้นในใจของเราแล้วอย่าหวังว่าจะคุ้มครองตัวรอดได้ต้องทำให้รู้เห็นประจักษ์ขึ้นในใจตนเสียก่อนการที่เราจะไปช่วยคนไข้ตัวเองต้องทำให้ตัวเชื่อทุกอย่างที่พูดกับคนไข้ไม่อย่างนั้นพูดไปแล้วคนไข้อาจจะประท้วงว่าแล้วตัวหมอเองเคยเจ็บเท่านี้หรือเปล่าลองมาเจ็บดูบ้างเป็นไรมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นมะเร็งลุกลามไปที่กระดูกตอนที่ปวดกระดูกมากๆอาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ว่าจะนั่งยืนเดินหรือนอนมันเหมือนกับมีปลายเข็มแหลมๆทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาทุกรูขุมขนอาจารย์ถามดิฉันว่าลองนึกดูเถิดจะเอาสติไปกำหนดกับอะไรที่ตรงไหนดีต่อมายาสมุนไพรช่วยให้ความเจ็บปวดทุเลาอาจารย์เล่าว่าพอหลับได้บ้างเพราะเจ้าเข็มแหลมๆเปลี่ยนสภาพเป็นแค่กรวดก้อนเล็กก้อนน้อยโปรดนึกสภาพดูว่าถ้าเราไปนอนบนก้อนกรวดเราจะนอนได้ไหมนอกจากนอนไม่ได้แล้วยังโกรธหงุดหงิดกระสับกระส่ายตั้งสติไม่ได้อีกด้วยแต่อาจารย์ผ่านข้อสอบที่รุนแรงร้ายกาจกว่านี้มาแล้วเลยรู้สึกทนได้พอตั้งสติได้เป็นครั้งเป็นคราวจิตใจเบาขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามีความสุขยังรู้ว่าอยู่บนเม็ดกรวดซึ่งบางทีก็คั่วไฟร้อนๆอีกด้วยนี่แหละอนุภาพของทุกขเวทนาความเจ็บปวดถ้าไม่ทำภาวนาให้ใจยอมเชื่อว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเมื่อเรายังนั่งสบายอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเหน็บขึ้นมาแล้วสั่งไม่ให้ขยับให้เอาสติกำหนดจนเห็นเวทนาแยกตัวอยู่เป็นสักแต่ว่าเวทนารับรองทำไม่สำเร็จเพราะเหน็บไม่ได้รู้สึกอยู่แต่ที่ขามันไปจับอยู่ที่หัวใจจนทนไม่ไหวหาจังหวะที่จะเอาสติไปกำหนดแยกให้เห็นว่าเวทนาก็เป็นเวทนาใจก็เป็นใจไม่ได้สติแทรกไม่เข้าเพราะความยึดว่าใจเจ็บด้วยเป็นตัวดึงความเจ็บปวดมาคลุกกับใจจนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดแต่หลักมีอยู่อันหนึ่งอาจารย์ลำดับให้ฟังขณะที่อาจารย์พอสบายถ้าใครคอยมาเตือนเอาไว้อาจารย์คะอย่าลืมค่ะ เอาสติกำหนดไว้กับใจอาจารย์ก็กำหนดได้ครั้นเผลอคือเวลาพลิกตัวเปลี่ยนท่าขณะที่พลิกระดับที่วางแขนหรือขาเหลื่อมไปเพียงแค่หนึ่งชั้นบางๆของผ้ามันก็มีความหมายเหลือแสนภรรยาที่มาเฝ้าพยาบาลอยู่ทุกวันทุกคืนก็แย่จากความเหน็ดเหนื่อยห่วงกังวลอาจารย์ก็แย่จากพยาธิสภาพและกำลังใจที่ร่อยรอไปทุกวันต่างฝ่ายต่างก็พร้อมที่จะประสาทพอจะพลิกตัวครั้งไรใจก็เริ่มเครียดมัวจดจ่อกังวลว่าถ้ารองตรงข้อศอกไม่พอดีบ้างตรงใต้เข่าหนาเกินไปบ้างทั้งที่เรามองดูก็ไม่รู้สึกว่าหนาบางต่างไปแต่ใจของอาจารย์ตอนนั้นวัยละเอียดแยกได้เป็นไมครอนขณะที่มัววุ่นวายกับผ้าเผลอส่งใจออกไปข้างนอกสติก็พลัดหลุดไปจากใจกับเวทนามาเกาะเกี่ยวกันแน่นถึงได้ผ้าห่มผืนที่ถูกใจมารองแล้วก็ยังปวดอยู่นั่นแหละกว่าจะแยกใจออกจากเวทนาได้บางครั้งหมดไปครึ่งค่อนวันหรือวันทั้งวันเลยสะบักสะบอมอยู่อย่างนั้นจนพลอยหลับไปก็มีลืมตาขึ้นมาใหม่จึงค่อยมีสติแยกใจออกมาได้มันเป็นอย่างนี้ขณะเผลอนั้นสั้นเพียงกระพริบตาครั้งเดียวครั้นมันชนะเราแล้วกว่าจะตีตื้นกลับมาได้สะบักสะบอมถ้าเป็นอย่างนี้ครั้งสองครั้งสติจะไหวตัวคอยรักษาตัวเองได้ทันท่วงทีเพราะความเจ็บปวดนั้นไม่สุนทรีเลยผู้มีสติปัญญามีเหตุผลจะระมัดระวังปรับปรุงใจของตนให้สงบเบาขึ้นแต่ถ้าเป็นพานจะโทษซ้ายป่ายขวาภรรยาก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีพยาบาลก็ไม่ดีหมอก็ไม่ดีทุกอย่างไม่ดีหมดอกุศลวิบากยอดพุ่งฉิวแต่แรกมีหนี้อยู่พันบาทพอเสร็จงบบัญชีหนี้เพิ่มเป็นร้อยล้านขนาดจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิถ้าไม่มีสติรักษาใจกิเลส จะมาชักจูงให้เราตกหนักเอาตัวไม่รอดเพราะอย่างนี้กิเลสไม่ต้องการปลดปล่อยสัตว์โลกให้พ้นไปจากสังสารวัฏแต่ต้องการหวงแหนไว้เป็นข้าทาสบริวารให้อุ่นหนาฝาดข้างจึงเย้ายวนชักจูงให้ใจเผลอสติรู้สึกว่าสภาวะรอบข้างเป็นสิ่งไม่สบอารมณ์เมื่อไม่สบอารมณ์เกิดความขับข้องอะไรๆที่กระทำก็เป็นอกุศลไปหมดเมื่อไม่มีสติแล้วใจก็หมดความไตร่ตรองยับยั้งชั่งตวงในการจะประกอบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผลจึงกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนหากไม่หงุดหงิดคับข้องก็อาจเสียดายอะไรอาวรชีวิตไม่อยากตายไม่ต้องการตายใจก็ทุกข์โทมนัสเดือดร้อนเช่นกันการมาฝึกภาวนาไม่ได้หมายความว่าจะหนีพ้นกรรมไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าเราพยายามช่วยตัวเองเป็นต้นว่าถ้ามีหนี้อยู่หมื่นบาทการภาวนารักษาใจให้ไปเกิดในถิ่นที่สมควรแล้วรู้จักพุทธศาสนามีผู้ฝึกอบรมบ่มอุปนิสัยของเราให้มีคุณธรรมความดีมีอริยทรัพย์เลี้ยงตัวก็เหมือนกับเรารู้ว่าตัวเองมีหนี้อยู่เขาจะมาทวงเป็นงวดเราเตรียมพร้อมเอาไว้พอเขามาทวงเราก็มีใช้ให้เขาได้นี่ก็ลดไปโดยลำดับผลที่สุดหมื่นบาทก็หมดเกลี้ยงได้ภพชาติที่ไปเกิดแต่ละครั้งก็เป็นมรรคให้เราขวนขวายช่วยตัวเองปลดหนี้เก่าขณะเดียวกันก็ยุติการสร้างหนี้ใหม่ผลที่สุดก็เป็นไทยแก่ตัวแต่ถ้าไม่ฝึกสติอบรมปัญญาไม่รู้จักภาวนาใจปลิวตามอารมณ์ไปอุบัติในถิ่นที่ไม่มีใครสอนให้รู้จักฝึกอบรมจิตใจหรือมีผู้ฝึกสอนใจของเราก็มืดบอดปิดหูปิดใจไม่รับฟังปล่อยชีวิตให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่อาจชำระหนี้ให้หมดสิ้นได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เราอาจจะปล่อยใจหลงไปอุบัติในภพภูมิสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถดูแลจิตใจได้เพราะต้องกังวลแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตวันต่อวันหาที่พักพิงกายให้ปลอดภัยไม่เปียกไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินทนเวลาหมดไปด้วยเรื่องของร่างกายท่านผู้รู้กล่าวว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นโรงรังแห่งทุกข์เป็นภาระหนักระหว่างดูแลขันธ์อาจก่อบาปก่อกรรมขึ้นใหม่พอเจ้าหนี้มาทวงเมื่อวานนี้เกิดเจ็บกระทันหันเสียค่ารักษาพยาบาลไปหมดแล้วเลยต้องผัดหนี้ต่อไปอีกนานวันเข้าทั้งดอกทั้งต้นทั้งหนี้ใหม่รวมเข้าแล้ว10,000 บาทอาจกลายเป็น100 ล้านก็ได้การฝึกอบรมใจให้มีสติมีปัญญาในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อก็เพื่อคุ้มครองใจไปอุบัติในที่เหมาะควรจะได้เอาเหตุการณ์ในชีวิตมาเป็นหินรับสติปัญญาให้ใจรู้เห็นตามเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างรกรากลงไปจนกระทั่งสติไม่เพียงแค่ลอยอยู่แต่ผิวเป็นจิตสำนึกน้อยนิดเดียวคุ้มครองตัวอย่างไม่ได้หากค่อยหยั่งลงไปหยั่งลงไปจนอาณาบริเวณของจิตสำนึกลึกลงไปลึกลงไปโดยลำดับอย่างพระพุทธองค์สติของท่านที่ได้ฝึกเต็มรอบแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในอิริยาบถใดแต่ละขณะแต่ละขณะสติก็อยู่กับใจต่อเนื่องกันไม่ขาดวรรคขาดตอนสติที่พัฒนาอย่างนั้นแล้วเป็นสติที่อย่างทะลุจิตไร้สำนึกทั้งหมดทำให้จิตทั้งดวงกลายเป็นจิตรู้สำนึกเพราะมีสติเครื่องระลึกรู้ตามเป็นจริงรักษาอยู่จึงเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานคุ้มตัวรอดตลอดไปจิตพวกเรามีเปลือกเป็นพุทธะแต่ไส้เป็นกิเลสสารพันชนิดประเดียวประเดียวเปลือกปริแตกทำให้ไส้เยิ้มเหนียวหนึบออกมาเคลือบเปลือกมิดหมดเราก็กลายเป็นกิเลสไปทั้งแท่งบริหารกันด้วยกิเลสจึงเอาตัวไม่รอดเวลาที่เปลือกปริคือขณะวิกฤตเหนื่อยมากๆเจ็บปวดหรือไม่ได้ดังใจเวลาสบายๆนั้นพุทธะผ่องใสเบิกบานทำให้หลงตัวไปว่าเราไม่มีกิเลสเหลืออยู่อีกแล้วโกรธก็ไม่เป็นเห็นใครก็สงสารรักชอบไปหมดเมตตาไปทั่วหน้าแต่พอไม่ได้อย่างใจปุ๊บไม่ทราบเปลือกหลุดไปข้างไหนความขี้โกรธขี้เกลียดเยิ้มหนึบออกมาเป็นยางเหนียวพออะไรมาแตะเข้าก็คลุกติดเข้าไปไม่ได้บัญญะบัญญังมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไม่ประมาทอย่าปล่อยการเวลาให้กลืนกินชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นเราควรขวนขวายช่วยตัวเองฝึกสติปัญญาให้เต็มรอบนึกไว้ว่าเราคือผู้ป่วยสิ้นหวังเพราะยังไงตัวเราก็ไม่พ้นความตายไปได้มันเตือนเราว่าเหลือเวลาอีก20ปีอีก10ปีการคิดเช่นนั้นยังเป็นความประมาทให้คิดเสียว่าผู้ป่วยสิ้นหวังตายเมื่อไหร่ย่อมได้จะได้ไม่ประมาทและเตือนตัวเองสอนตัวเองให้ฝึกสติเอาไว้มันฝึกเรื่อยไปจนกระทั่งสตินี้เป็นอัตโนมัติคอยรักษาใจเมื่อใจคิดไปตามความจดจำหรือนึกปรุงไปตามอารมณ์สติจะเป็นห้ามรอให้หยุดคิดรักษาใจให้สงบมีสมาธิเป็นพื้นฐานไม่ไปคิดอกุศลกับใครไม่เพ้อเจ้อเปล่าประโยชน์พออารมณ์พัดขึ้นมาสติก็เตือนว่าไม่มีประโยชน์เพราะความด้นเดาคาดคิดคือเงาทั้งนั้นคิดแล้วทำให้เราเห็นผิดไปก่อกรรมทำเขียนกับผู้อื่นโดยเปล่าประโยชน์สู้ให้เหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นได้เห็นด้วยตาของเราได้ยินด้วยสองหูของเราถึงตอนนั้นค่อยตอบสนองออกไป เป็นปัจจุบันกรรมที่มีสาระมีสติปัญญากำกับสิ่งที่ทำไปจึงเป็นมรรคเมื่อเป็นมรรคแล้วชีวิตของเราก็ปลอดภัยทุกๆขณะของชีวิตเหมือนเรายืนอยู่ตรงทางแพร่งเลี้ยวขวาไปด้วยสติปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เปิดประตูมรรคเลี้ยวซ้ายไปด้วยอารมณ์ก็กลายเป็นสมุทัยเปิดโรงงานผลิตทุกข์ทำให้ชีวิตขาดทุนสูญกำไรทุกๆขณะให้นึกว่าเราจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเราเท่านั้นมีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะเป็นผู้ตัดสินใจไม่มีอะไรจะมาบังคับใจของเราได้ถ้าแน่วแน่เด็ดเดี่ยวว่าจะยึดเหตุผลเป็นหลักเราก็สามารถช่วยตัวเองให้เดินรุดหน้าไปบนมรรคด้วยความรอดปลอดภัยแต่ถ้าทำไม่จริงจังเพลิดสติเมื่อไรเราก็กลิ้งเข้ารกเข้าพงถูกบ่วงทุกรัดมัดตัวมัดใจจนขาดทุนสูญกำไรเรื่อยไปเกิดความท้อถอยเบื่อลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติมีผลแน่หรือคิดเพ่งโทษธรรมะว่าเป็นหมันแทนการย้อนมาตรวจสอบวิธีการของตนว่าถูกต้องรัดกุมแน่หรือหากการฝึกจิตใจเป็นเรื่องไม่จริงไม่จังไร้ผลงมงายเหตุไฉนเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติอำนาจราชอาณาจักรจึงไม่ใยดีสิ่งเหล่านี้หากโลกสมบัติมีคุณค่าสาระสามารถหอบหิ้วไปเป็นประโยชน์ได้จริงจังเจ้าชายสิทธัตถะคงไม่สละเป็นเดิมพันเพื่อออกแสวงหาวิมุตติธรรมตดเปลื้องใจจากพันธนาการของความยึดเห็นผิดเป็นชอบหลงวนเกิดแก่เจ็บตายทุกโทมนัสไม่รู้จบวิมุตติจิตของท่านเป็นไทยจากวัตตะวนอิสระเบาสงบร่มเย็นอย่างแท้จริงหากพิจารณาพระพุทธองค์เป็นหลักเราก็หมดความลังเลสงสัยเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปหากสิ่งที่พูดกันในวันนี้สะดุดใจท่านผู้ใดให้เริ่มและเร่งปฏิบัติเพราะเห็นตนเองเป็นผู้ป่วยสิ้นหวังแล้วขออานิสงส์จากบุญกุศลเหล่านั้นเป็นพลวัตปัจจัยให้จิตของแต่ละท่านที่เป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันรับเชิญมาพูดในวันนี้ดำเนินอยู่บนมรรคด้วยความแน่วแน่มั่นคงสร้างสมเมตตากรุณาสติปัญญาอภัยให้อโหสิเห็นสิ่งทั้งปวงตามเป็นจริงเพื่อชะร้างจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเทอญ